Du lytter til P1.
Her i fredags, der var der sæsonpremiere på Vild med Dans på TV2. Men det var altså ikke den danske version af det her Vild med Dans, der stjal min opmærksomhed. Det var den amerikanske version, der hedder Dancing with the Stars, som havde premiere i torsdags. Fordi de har nemlig castet en af de mest fascinerende svindlere i nyere tid.
Og det bliver jo altid ekstra spændende, ja, når der er en god skurk med i noget, Chris. Hvem er det?
Hun hedder Anna Delvey, og hun er russisk, og så kom hun til New York som ung. Og der tog hun altså røven på hele New York, sådan high society, snød en masse forskellige millionærer i kunstverdenen for millioner af kroner. Så blev hun afsløret, hun kom i spjældet, og nu afsoner hun så med en fodlænke. Og den her fodlænke, den brugte hun lidt som sådan en ironisk kommentar til berømmelser lige nu.
Det glæder jeg mig til at høre mere om. Vi skal også tale om en anden berømthed, i hvert fald på vores længde og breddegrader. Den kulinariske berømthed, rugbrødet, for ny dansk forskning peger på, at det måske er i kølvandet på en ret stor klimakatastrofe i 500-tallet, at rugbrødet ligesom blomstrede op.
Jamen, hvordan?
Jamen, det, kan du huske Eyjafjallajökull? Vulkanen, ja. Som ligesom skyggede fra himlen.
Det kan jeg.
Og gjorde, at vi alle sammen, så skal vi blive, hvor vi er, og kan vi ikke flyve? Og endnu værre har det givetvis været der i 500-tallet, hvor en stor vulkan skærmede for solen, og det er måske grunden til, at danske landmænd fra dengang forelskede sig i roen, fordi den trives også godt, når det ikke er så meget solskin. Så kan man pludselig lave rugbrød, og rugbrødets kulturhistorie, den får du simpelthen i dag.
Jeg glæder mig helt vildt til den. Du lytter til Kulturen med Tony Scott og Chris Pedersen. Da Jacob Riis i 1870'erne rejste til USA, der startede han sådan en lang og flot tradition for danske socialdokumentariske fotografer, som altså rejste over Atlanten for at portrættere det amerikanske samfund.
Den historie er der igennem tiden jo blevet skrevet en del kapitler i personer som Peter Sekær, Jacob Holt, vil mange nok kunne huske navnene på, der hver især er rejst over og kommet hjem til Danmark med hver deres blik på samfundet og hver deres personlige fotostil. Hele den historie, den udfolder vi sådan mere om 10 minutters tid, hvor vi allerede nu har besøg her i studiet af Mette Kira Krabbe Meyer, som er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og ved en masse om de her fotografer. Men inden da, Chris.
Ja, der skal vi tale med Tilde Jensen, som er ved at skrive det her næste kapitel i historien. Hun er fotograf for bosiddende i New York. Hun hedder Tilde Jensen. Velkommen til.
Jo, tak.
Hej. Dejligt. I 97, der rejste du til New York for at starte på fotouddannelsen derovre. Hvorfor rejste du til New York for at gøre det?
Jamen, det er fordi, jeg var meget interesseret i farvefotografiet, og dengang, der var der ikke rigtig noget i Danmark, hvis man ville den vej, især inden for dokumentarfotografiet. Så det var ligesom London eller New York, der var mulighederne for mig. Og så jeg blev forelsket i New York, så det var der, jeg havnede.
Og hvad med Jacob Holt? Havde han en indflydelse på dit valg også?
Helt sikkert. Jeg havde hørt Jacob Holts foredrag på Esbjerg Statsskole. Jeg er opvokset i Esbjerg, og det gjorde vildt indtryk på mig, og det var helt sikkert en af brødkrummerne, der ligesom gjorde, at jeg endte op i Amerika og den store fortælling.
Mm. Det er sjovt. Altså, jeg tænker, det foredrag, det har jo inspireret og fascineret generationer af danskere, unge som gamle, i årevis. Men livet i New York, kan jeg forstå, til det, altså det var ikke helt, eller det endte i hvert fald ikke helt, som du havde håbet på, for du endte med at blive syg og leve som hjemløs i 7 år. Hvad var det, der skete?
Ja, altså efter en 6 år i New York, der brød det hele pludselig sammen. Mit immunforsvar gik ned, og jeg fik det, der hedder kemisk overfølsomhed, eller environmental illness på engelsk, og blev simpelthen nødt til at flytte ud af byen og forlade min karriere og mit ægteskab og bo i et telt ude i skoven, og også bruge en gasmaske, når jeg skulle ind i byen for at handle ind og den slags. Og det var jo virkelig dramatisk og desperat og ikke særlig sjovt. Og jeg endte så med at dokumentere på både mit eget liv, men også andre, der var ind på samme måde i USA i de sådan øde ørkenstater, hvor de fleste ender op med den lidelse.
Ja, det endte med at påvirke, kan man sige, ikke kun din fysik, men jo så også dit kreative arbejde i virkeligheden.
Ja, altså det blev så til det projekt, der hed The Canaries, som blev til en meget fin fotobog, som har fået god anerkendelse internationalt. Og det er så ligesom af den vej, at jeg har selvfølgelig heldigvis fået det noget bedre nu, og er ikke længere hjemløs. Men fordi jeg ligesom selv havde været der, da jeg så kom i kontakt med to mænd op i Syracuse, New York, som er tæt på, hvor jeg bor nu i Upstate New York, som var hjemløse og som havde overlevet tre kolde vintre, altså vi har meget, meget kolde vintre her, oppe under en motorvej, at det gjorde dybt indtryk på mig. Og så følte jeg, at her var et andet projekt, som vi ligesom, og en anden historie om hjemløshed, som selvfølgelig ikke var den hjemløshed, jeg havde oplevet, men trods alt havde nogle, altså vi er alle sammen mennesker, og det at være hjemløs er jo er barsk.
Ja.
Så det var ligesom starten på det.
Og nu skal vi jo tale om den udstilling, som du er aktuelt med på Esbjerg Kunstmuseum, I Am Not Invisible.
Jeg skal sige, ja. Det er ikke Esbjerg Kunstmuseum, det er Esbjerg Museum.
Esbjerg Museum, som ja. Hedder I'm Not Invisible, altså jeg er ikke usynlig. Og vi har fået nogle billeder med herinde i studiet, som jeg tænker, du også har der i den anden ende. Hvad er det for nogle billeder?
Jeg nu ved ikke lige, hvad det er, du ser på, men det er det er et meget stort projekt, hvor der er mange billeder. Der er over 100 billeder i hele projektet. Jeg har fotograferet over 4 år... både i Syracuse til at starte med, og så rejste jeg, jeg kørte i min bil og sov i min bil landet rundt og endte med at fotografere mest i Las Vegas. Og det er farvebilleder, det er sådan en gammeldags film, sådan et medieformat kamera, og den måde, jeg fotograferer på, det er, at jeg skal have kontakt med folk, så der er ikke noget med, at jeg ikke, altså jeg kender alle dem, jeg fotograferer, og jeg har, mange af dem har jeg kendt over flere år, og ligesom haft forhold til. Og det, jeg ligesom oplevede, var, at folk faktisk meget gerne ville have opmærksomhed, og det at blive set og være foran kameraet faktisk gjorde, at folk de blev mere normale. Fordi det at være på gaden, og det tror jeg, det kan være svært at forestille sig, det er selvfølgelig, at det er, der er meget trauma, der er mange, der er kvinderne, der ender med at blive voldtaget, der er meget vold, man kan ikke rigtig få sovet om natten, og det gør i sig selv, det er ikke at få søvn, så bliver man jo, så bliver vi alle sammen skøre. Og så er der selvfølgelig også god adgang til stoffer og alkohol til ligesom at dulme den barske virkelighed, man er i. Og det at føle, at der ikke er nogen, der vil, altså at man ligesom er blevet skubbet ud af samfundet.
Det her med at blive set, det kan jeg godt følge, men jeg forestiller mig, hvis jeg dukkede op med et kamera om halsen og sagde, nu ser jeg jer hjemløse og begyndte at tage billeder, så kunne det udarte sig på mange forskellige måder. Til det, hvordan tror du, det påvirkede situationen, at du havde din egen historie også?
Jamen, det tror jeg, altså det gjorde det på den måde, at jeg, altså for det første, så er jeg som fotograf altid en, der fotograferer fra et følelsesmæssigt sted. Altså jeg bruger min indfølelsesevne til at fotografere med. Og det betyder også, at jeg har meget behov for, at der skal være en dyb kontakt med den, jeg fotograferer. Ellers så kan jeg simpelthen ikke tage et godt billede. Men jeg havde, der er en god historie med en af dem, jeg fotograferede, Bobby, at da han en dag kom til at kigge ind i min bil, og så den var totalt... det var lidt rodet og så videre. Og jeg kunne selvfølgelig se, at jeg sov i den. Mm-hmm. Og så kiggede han på mig og sagde, om du er ligesom mig.
Ja.
og det gjorde selvfølgelig, altså det, at jeg var der, og var der hver dag. Der var flere af dem, kvinderne, Laura for eksempel, som er på plakaten til udstillingen. Hun, første gang jeg mødte hende, der var hun lidt aggressiv over for mig, og kom faktisk med efter mig med en, hvad jeg troede var en kniv, og jeg tænkte, åh nej, nu går det galt. Der var heldigvis en mand, der trådte ind foran, og da jeg så hende næste gang, der var hun et helt andet sted følelsesmæssigt, og ville gerne fotograferes, og græd og fortalte om det at være blevet forladt af hendes familie og føle sig helt alene, altså ensomheden, når man ender på gaden. Og så fotograferede jeg hende over flere år, og til sidst så blev det sådan, at hun, jeg måtte love hende, at jeg kom igen flere gange om dagen, og jeg fik store knus, og hun elskede at være foran kameraet. Mm. Og det blev set, og så pludselig blev hun mere og mere normal. Altså, så det oplevede jeg med flere af dem, jeg fotograferede.
Hvad mener du med det udtryk normal? Det er et pudsigt ord, bror.
Jamen, altså, der var mange af dem, jeg fotograferede, som havde indre stemmer, og der ved jeg fra at nogle af de andre på gaden sagde, jamen, at for eksempel om Cindy, som var en anden pige, jeg fotograferede, som faktisk sjovt nok, da jeg først mødte hende, havde hun set mig gå rundt og fotografere andre, og så kommer hun op til mig og siger, om jeg ikke også ville fotografere hende, og hun ville meget gerne betale mig for det. Og jeg siger selvfølgelig, at det skal hun jo ikke betale for, og jeg gerne vil fotografere hende. Og der oplevede jeg det samme, at det at blive set og have den der kontakt, fordi det, man kan bare, det er så let, når man ikke bliver set, at forsvinde, at man eksisterer faktisk ikke. Og hun havde oplevet, at børn, der kaster sten efter hende, eller politiet, der ville komme hele tiden og få hende væk. At man må ikke være nogen steder jo, hvis man er hjemløs i USA. At det, der var nogen, der ville se en, det var... Så pludselig så er man noget, så har man værdi.
Altså, jeg bor ude på Vesterbro i København, og der er jeg ret vant til at se hjemløse på i gadebilledet der. Og jeg tænker også nogle gange over det her med, at når man sådan ligesom, hvis man lige træder nogle skridt tilbage, så kan man også se ud for en Føtex eller Netto, og der hvor de sidder, at mange mennesker, man forsøger ligesom at undgå at kigge på dem, fordi at hvis ikke man ser dem, så behøver man ikke at give nogen penge, eller måske er det en måde at undgå ens dårlige samvittighed. Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, når jeg står her med billederne her, som du har taget, det er en lille selektion på 6 stykker, men der er et billede af en mand, der kommer gående foran sådan en parkeringsplads, et lukket shoppingcenter. Han har en snavset jakke på, og sådan et tæppe hen over sin ene skulder. Og så det næste billede, det er så hans fødder, som er i to helt ødelagte sko og helt beskidte fødder med meget lange tånegle. Jeg kan ikke blive med at tænke, det er sådan... Altså, hvad for nogle overvejelser gør man så etisk i forhold til at også præsentere dem med værdighed? Altså, hvilke overvejelser gjorde du?
Jo, altså det, der var... Det er billeder af Bobby, som jeg lige snakkede om før. Det, der var virkelig vigtigt for mig, det var, at det var ærligt. Og det var også vigtigt for dem, jeg fotograferede, at det ligesom viste deres virkelighed på en realistisk måde, så der ikke, det ikke var opstillet og romantiseret, men at det viste, altså, hvor barsk det er på mange måder. Men selvfølgelig så er det jo også den del, som jeg kommer med som kunstner og fotograf, er, at jeg kan ikke lade være med at bringe noget, lidt skønhed ind også. Og det giver så måske en god kontrast mellem det grimme og det svære og det barske, med noget af det, altså min sådan billedæstetik, som har lidt skønhed i sig, selvfølgelig. Men jeg prøvede meget, at det var så ufiltreret som muligt, sådan at det kunne give beskueren en rimelig realistisk oplevelse af, hvad det vil sige at være hjemløs. Men samtidig også med mit billedæstetik en måde for folk på tilskueren at turde træde ind i billedet og være sammen med de mennesker, der er i billederne.
Tusind tak, Tilde, for at lige at sætte ord på dine billeder og de historier, der jo i den grad, må man sige, er i dem. Tilde Jensens udstilling, altså på Esbjerg Museum, aktuel. Og det her med amerikanske eller danske forfattere i Amerika, det spor, vi bliver i, også her i studiet, hvor jeg lige tænder mikrofonen over hos dig, Mette Kier. Velkommen til.
Tak.
Krabbe Meyer er resten af navnet seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, der lige nu har fotoudstillingen, kameraet og os. Allerførst, når du hører Tildes historie, hvad tænker du så?
Jamen, så tænker jeg jo, at der er rigtig meget, der giver genlyd i historien, og det er egentlig meget sjovt at tænke tilbage her til 1870'erne, 90'erne, hvor det hele starter.
Og hvad er det for en tradition, hun så ligesom skriver sig ind i, eller en del af en større fortælling?
Ja, hun skriver sig ind i det, vi nu kalder socialdokumentarismen, og det giver jo næsten sig selv, hvad ordet betyder. Ja. Altså betyder at dokumentere noget, men også med en vision for mange, eller et ønske om at forandre noget, og det er så lidt, det går lidt op og ned gennem historien, hvor meget det ligesom er del direkte politisk program, eller om man får lavet nogle politiske omvæltninger, eller om det er sådan en social indignation, og lidt mere sådan noget, der ligesom ligger nedenunder, og samtidig, som Tilde også siger, at det er også et kunstnerisk projekt for hende. Ja. Så det her med fotografiet er jo både æstetik, kunst, skønhed, og det er samtidig også det her politiske redskab til at skabe opretning eller dokumentere.
Vi nævnte Jacob Riis her i begyndelsen af oplægget her, men hvordan starter den her historie om danskerne i USA, de danske fotografer?
Ja, og man siger jo netop, at altså, socialdokumentarismen ligesom bliver født med Jacob Riis, som jo er denne her mand, der kommer fra Ribe, og som del ligesom af udvandringen i slutningen af 1800-tallet tager.
Altså ikke dansk socialdokumentarisme, men...
Nej, altså socialdokumentarisme, kan man...
I det hele?
Ja.
Okay.
Ja, det er jo ret tidligt, kan man sige. Ja. Og han kommer til New York, og han er selvfølgelig også selv, der tænker jeg jo også på Tilde, han har jo ikke særlig mange midler på det her tidspunkt, så han lever jo også sådan på bunden af samfundet, når man kommer over til den her American Dream, eller det, man ønsker i hvert fald, den her sociale opstigning, som det her amerikanske samfund jo ligesom lover. Og han begynder så at arbejde som reporter, men han bliver også netop engageret i sådan de fattigste vilkår, der bor i de her sådan nogle lejekaserner helt tæt. Og humlen er så, at han ligesom begynder som reporter, begynder han samtidig at fotografere og tage billeder inden for de her lejekaserner. Og så bliver han del af sådan politisk bevægelse og sådan, social filantropi, ligesom for at få ændret forholdene for de fattige. Og han bliver så senere, bliver det ligesom kendt, at han var altså, direkte en ven med Theodore Roosevelt, så der bliver det ligesom sådan anerkendt det her med, om man ser ham, og man han bliver del af hele den her, de faktiske lovændringer, der kommer for at forbedre forholdene for de fattige.
Hvis man kigger tilbage på hans fotografier, nu talte vi lige med Mathilde om det her med etikken, om værdigheden i forhold til at portrættere folk på altså som jo er på, simpelthen på samfundets bund. Altså, hvad for nogle overvejelser ligger der med ham?
Ja, der ligger nok ikke så mange overvejelser, når nu du siger etik. Fordi det lyder jo meget smukt og filantropisk og vil ændre noget og gøre noget for de fattige, og det er det jo også. Men det, der var realiteten, der skete, det var, at han ligesom kom ind som reporter mange steder, hvor folk lå og sov og tændte sin store blitzflash ud i rummet. Så det var jo mennesker, som han ikke havde den her fortrolighed med, som Tilde gør meget ud af at beskrive. Og det kan man sige, det er ligesom så også i udviklingen i den her genre, så er hele det her etiske forhold, du peger på, det er jo blevet mere og mere centralt, og noget, man hele tiden diskuterer. Hvor tæt skal man være på dem, man fotograferer? Ja, synlighed kan være at skabe forandring, men synlighed kan også være at hænge nogle mennesker ud, eller udstille dem i en sårbar situation. Så det, vi kan næsten ikke tale om det i dag, uden at vi bringer det op, som du siger.
Ja, eller nogle gange æstetiserer det for meget.
Ja.
At man æstetiserer eller sådan glamoriserer fattigdommen.
Ja, ja. Der er en stor amerikansk fotohistoriker, der hedder Susan Sontag, som skrev en bog, der hedder On Photography. Og man laver lidt sjov med, at den egentlig skulle hedde Gans Photography, fordi hun skælder ud på mange forskellige typer fotografi. Og der skriver hun det her med, at altså, der findes ikke det, som fotografiet ikke kan gøre smukt. Og det er jo på mange måder altså, tankevækkende, tænker jeg. Og det er jo også, Tilde skildrer jo også det her med, hun kan jo ikke lade være med også at se noget smukt i det. Og selve det, at vi skaber et billede, farvefoto, hun tager der over for os, mm. farvefoto. Det er jo et æstetisk udtryk, vi skaber. Og der er Sontag her tidligt meget ude efter det. Senere skriver hun Regarding the Pain of Others, hvor hun så lige diskuterer med sig selv og siger, jamen, det du også bringer op, Chris, med, altså, alternativet er, at vi ikke ser det.
Ja.
Hvis ikke vi ser nogen, der sidder i gadebilledet, så bliver vi jo heller ikke opmærksom på den fattigdom, der er. Og fotograferne bliver jo så, altså det øje, der går rundt og ser, og der også ligesom skaber blivende billeder af det her. Så det ikke kun er, når du går foran Føtex, at du lægger mærke til det.
Ries, Jakob Holt har vi nævnt, og nu til det her. Altså, hvad er det, de danske fotografer tager dig over for? Kan man sige noget om det? Altså, har de sådan en fælles DNA eller en fælles målsætning?
Ja, det, altså man kan jo sige i hvert fald, altså man, det er jo forskellige, meget giver sig selv forskellige tidspunkter i historien.
Men stadigvæk fald, sådan samme
univers? Ja, for i hvert fald i Ries, kan man sige, der er det jo det der med et nyt samfund. En lovning ligesom om at kunne starte på noget nyt, hvor der ikke er fra udgangspunktet de her store sociale skel. Og så, altså der er jo en eller anden form for eventyr i det.
Mm.
Det beskriver Tilde jo også noget fremmed og noget nyt. Og så er der jo selvfølgelig det her sociale engagement, og det tænker jeg, at altså dels er der det her med, at selvfølgelig bliver der en ulighed meget hurtigt, men der er også, bliver også ved med i det amerikanske samfund at være borgerretsforkæmper. Der bliver ved med ligesom at være det her håb, og der bliver ved med at være troen på, at jamen, man kan faktisk godt gøre noget for at skabe den ændring. Og det synes jeg ligesom, man kan se både Ries, Sekær, Jakob Holt og
måske... Altså en vilje til at ville forandre også samfundet?
Ja,
gennem sin kunst.
Og også komme udefra, kan man sige. Altså Ries, der ser de fattige, selvfølgelig selv er fattige. Sekær, der også bor, ser et segregeret samfund, forholdet mellem afroamerikanere og rige. Og der kommer man jo fra lille Danmark og har et blik udefra på det. Ja. Men måske samtidig også den der tanke om lighed og den der sociale indignation.
Kan fotografiet stadigvæk gøre en forskel?
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, den der dobbelthed, som Sontag har, den lever vi jo alle sammen med. Ikke? Vi kan på den ene side sige, at det bliver for meget, og vi får den der følelseskoldhed også, hvis vi bliver ved med at se billeder af det, der er svært. Men samtidig, hvis vi tænker os, at det er noget, der ikke er del af vores medievirkelighed, vi lever jo hele tiden med billeder, det kommer vi jo ikke udenom, så er det også på en måde lidt skræmmende, at der er ting, som vi decideret ikke ser.
Hvis man vil kaste sit eget blik på billederne, så er det på Esbjerg Museum, at man kan se Tilde Jensens I'm Not Invisible, den nye Amerika-fotograf, kan vi kalde det, i den danske tradition. Og hos dig, der kan man jo se, hvad hed den, der hedder Fotografiet også, var det sådan? Kameraet også.
Og der har vi faktisk et helt rum, hvor man kan se How the Other Half Lives, som var Jakob Ries' første bog.
Og de billeder er også vanvittige.
Ja. Og han har aldrig regnet med, at den bog kom til at hænge i den udstilling. Det er jeg helt sikker på.
Mette Kia Krabbe-Meyer, tusind tak, fordi du havde tid til at besøge os.
Selv tak.
Seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, hvor der altså er udstilling i den ene eller landet, og i den anden eller landet, der er det i Esbjerg, at der er fotoudstilling.
Sådan her lød det i sidste uge, da den amerikanske version af Dancing with the Stars, altså Vild med Dans, havde premiere.
Dancing the Cha-Cha. With her partner Ezra Sosa, it's Anna Delvey.
Ud på dansegulvet, der kom den russiske Anna Sorokin, også kendt som Anna Delvey, og hun er altså en utraditionel form for stjerne, altså en star. Anna Delvey, hun er nemlig mest kendt for at have svindet sig igennem New Yorks kunstmiljø, og det har hun gjort på så spektakulær vis, at hendes vej fra New Yorks bonede gulve til et fængsel, og retssagen gjorde hende til et umage stilikon med tusinder af følgere på Instagram. Og i 2022, der blev hendes historie til Netflix-serien Becoming Anna Delvey. Kritikken den er da også havlet ned over Dancing with the Stars efter afsløringen af Delvis deltagelse. Og hun har altså danset med en paljetbesat fodlænke, ligesom hun både har gået modeshows under moden i New York og deltaget i flere interviews i de seneste uger. Og vi skal lige høre, hvad de mente om sagen i talkshowet The View.
She defrauded so many people and then spent about 2 years in prison. And then had to spend another 18 months in prison for overstaying her welcome and overstaying her visa. So she committed another crime. And what is the, I don't know, consequence of it? A bejeweled ankle monitor, a federal bejeweled ankle monitor, and a spot on a television show.
Ja, hvad konsekvenserne for hendes crime? Det er en smykkesimilibesat ankel.
Fodlænke.
Fodlænke, jeg hedder det. Og en tur i fjernsynet, kan man høre. Kan du høre forarvelsen lidt, synes jeg,
Christian. Ja, det kan man. Ja. Nu har vi fået besøg af Helle Kannik Hastrup, som er professor i film og medier på Københavns Universitet og med speciale i celebrity-kultur. Og vi skal tale om det her, altså hvad der kendetegner Anna Delvey som moderne celeb, og hvad det fortæller om vores forhold til berømmelsen, når det at være kriminel svindler nærmest kan være sådan en direkte vej til bedste sendetid. Men velkommen.
Tak.
Hvordan vil du beskrive Anna Delvey som kendis?
Jamen altså, hun er den type, eller hvad skal man sige, hendes fortælling er jo, at hun bliver berømt, da hun bliver afsløret. Altså, at da det ligesom kommer frem, at hun har svindlet for mange hundredtusindvis af kroner, både i sådan en kombination af kunst- og finansverden med lidt mode ind over, og har på den måde fuppet rigtig mange, også meget indflydelsesrige personer. Og det har hun haft succes med. Og så bliver det sådan afsløret, og så tænker man, hvordan kunne det lade sig gøre, at det er sådan en fortælling om, at hun er europæisk arving og har en stor trust fund, som hun så på en eller anden måde ikke rigtig har adgang til endnu, og der er problemer med far og så videre. Hun opbygger sådan en fortælling, som sådan trækker lidt på sådan the old world og adelighed næsten, og man kan høre forskellige forklaringer til forskellige personer om, hvad der i virkeligheden er hendes baggrund. Så hun er sådan lidt mystisk, sådan lidt en enhjørning, der kan noget særligt. Ikke?
Men jo også en svindler.
Altså, absolut.
Og alligevel, så, hvorfor er det, vi godt kan lide de der karakterer, som er sådan nogle svindlertyper?
Jamen, det er, fordi vi bliver nysgerrige på deres motivation. Altså, jeg tror, vi kan se det i forhold til sådan en generel interesse for sådan noget som true crime. Ja. Hvorfor og hvordan kunne det lade sig gøre? Det er vi nysgerrige på allermest.
Og her, der kan man sige et eksempel. Det er jo ikke, hun har jo ikke gjort... Der er jo ikke nogen, der er kommet til sådan direkte skade, som jeg forstår det, så det er jo ikke sådan, at man...
Ikke hvad vi ved.
Nej, det er jo ikke en morder eller sådan...
Det er økonomisk måde, kriminalitet.
Ja, det er jo ikke en morder, der danser ind på dansegulvet der.
Nej. Under retssagen, der skete noget ret spektakulært, fordi hun havde stylist ansat, som så tog billeder af hende hele tiden, og der blev ligefrem sådan oprettet sådan en profil, der hedder, jeg tror den hedder Anna Delvey Fashion Under Trial. Og så hun havde den her sådan... Altså hun, det var helt tydeligt, at hun kendte... Hun vidste, der skulle tages billeder af hende. Hvad fortæller det om hendes forståelse, altså hendes forståelse af berømmelse?
Jamen, jeg tror, at altså, sådan som det bliver fremstillet i fiktionsudgaven af hendes fortælling der på Netflix, så handler det jo meget om, at hun faktisk gerne ville være berømt. Altså, at det var noget, hun gik efter. Og man kan sige, det er jo det, vi ser ved sådan højt profilerede retssager, at så bliver der, så står der paparazzi udenfor, og alle bliver fotograferet, hver gang de kommer og går i forhold til det her. Og det er jo sådan et sted, hvor man kan blive berømt. Altså, og det har hun så valgt at bruge strategisk som en slags rød løber, og så taget sit designertøj på, og på den måde jo også tabet lidt ind i den der modefascination, som hun også på en eller anden måde har stået for, og den verden, hun har begået sig i, så man kan sige, nå, men så har hun så modetøj på, og så får hun noget pressedækning på det via sin Instagram for eksempel.
Og så er hun så med i den amerikanske udgave Vild med Dans, Dancing with the Stars, og der skal man selvfølgelig også møde pressen. Og vi kan jo lige prøve at høre, hvad hun sagde, da hun mødte dem, og skulle ligesom svare på den kritik, som der også har været lidt forarvelse over hendes deltagelse.
What do you say to people who maybe have an issue with the fact that you are cast on the show? What do you have to say to those people?
I think people should give me a chance, and I repaid my restitution, I served my time, and I should be afforded a chance to move on.
What is something people don't know about you that you want them to know, that maybe they'll see through the show?
That I'm a hard worker, and I have different talents.
Ja, man kan altså næsten ikke høre, hun kommer fra Rusland og har opvokset i Tyskland. Hun har en ret pussy accent, som både er meget klassisk amerikansk og så alt muligt andet. Men hun siger altså, at hun har taget sin straf, hun fortjener en ny begyndelse, og så er hun meget hårdt arbejdende. Er al opmærksomhed god opmærksomhed i et moderne celebrity-verden?
Nej, det er det ikke. Og jeg tror, at hun vil gerne sådan tage fat i den der amerikanske fortælling om, at man skal have et second chance, som hun også lægger op til, fordi hun har udstået i hvert fald noget af sin straf, og så skal hun have en chance til, og det her med, at man sådan arbejder hårdt, og hun er ikke kommet nemt til det, skal vi forstå. Og det er jo selvfølgelig også hårdt at sidde i fængsel, og man kunne godt argumentere for, jamen, hun skal da bare have en chance til, men det skurer lidt, som vi også kunne høre i jeres indledende citat, det her med, at man sådan, fordi man er kriminel, så skal man have tilgivelse for det hele, og have adgang til det her celebrity, hvad skal man sige, kredsløb, som hun er på vej ind i igen.
Det sjove er, altså, hvis man så ser klippet fra Dancing with the Stars, hvor hun bliver introduceret på scenen, altså under programmet, så er der sådan en masse, der er sådan nogle grafikker af sådan en kæmpe store shoppingposer, hvor der står AD, altså initialerne Anna Delvey, og så danser hun ned, man ser ikke hendes fødder, men dem gemmer hun bag sådan en kæmpe store shoppingposer, og da hun så stod lidt og poseret, så bliver shoppingposerne løftet, og så zoomer kameraet direkte ind på den her fodlænke, som så er dekoreret med samme krystaller som kjolen. Selvironien, betyder det noget, når man skal omsætte sådan en kontroverse til berømmelse?
Jeg er helt simpelthen ikke sikker på, det ironisk. jeg tror, at altså, det virker lidt som om, at hun på en eller anden måde bare er lykkedes med at få lov til, at den her fortælling handler om Anna Delvey og ikke Anna Sorokin. Altså ikke hendes egentlige identitet, men den identitet, hun gerne vil have. Og at hun har fået lov til at iscenesætte. Det kan godt være, det er ironisk fra Dancing with the Stars, men på en måde er det jo ser det ud, som om de er blevet gidsler i hendes fortælling, ikke?
Det er sjovt, gidsler i hendes fortælling. Hun har fået 1,1 millioner følgere på Instagram nu. Sociale medier, hvilken betydning har de nu i forhold til at styre ens narrativ som berømthed eller som skandaløs ung kriminel?
Ja, altså, det er jo lykkedes for hende, ikke, at oprette den her Instagram, eller få lov til det, for det var jo også på et tidspunkt, da hun ikke havde tilladelse til, men det har hun så fået lov til, og så har hun haft succes med det. Altså, det er jo muligheden for celebrities generelt og kendte mennesker, ligesom at give deres egen fortælling på de sociale medier, og så kan folk så ligesom tage det videre. Og det giver jo en platform på en anden måde, og en kontrol over, hvilken fortælling man selv synes er den vigtigste.
Ja, det kan være, at der er mange af dem, der følger hende, der ikke engang ved. Altså kender forhistorien. Altså det kunne man jo næsten godt forestille sig nogle dage, ikke?
Ja, det er da rigtigt.
Ja.
Jeg kan ikke noget med at tænke det med at være ung kvinde. Hun følger jo lidt i fodsporene på en Elizabeth Holmes, som var altså hende der tech-investoren, som lavede det her biotech-firma, og som snød en masse rige mennesker der. Heidi Fleiss, som var en Hollywood-bordelmutter, som betjente Hollywood-elitens mænd, og så Molly Bloom, der var en olympisk skihopper, som drev en undergrunds gamblingkæde. Når kvinder, altså de er sådan unge kvinder, hvad er det, der gør, at de er sådan oplagte som moderne berømtheder?
Altså, jeg tror, det er jo altså, den kedelige forklaring, kunne man måske sige, er, at de er blikfang, og at det ser godt ud, og at det også er noget særligt. Altså, Elizabeth Holmes, hvis vi kunne tage hende som eksempel, var jo også sådan en anomali, altså sådan en afvigelse i en tech innovations succesfuld kvinde, ung, i et felt, hvor det ellers er mænd, der står for det meste, og havde kæmpe succes, og masser af investorer osv. Hun hvad skal man sige, fremstillede jo sig selv med, havde en dybere stemme, når hun holdt sin TED-talk, og havde sort rullekravesvitter, ligesom Steve Jobs, og fremstod jo sådan fattet og savlig og faglig. Og så viste det sig, at det hele var svindel. Altså, hun blev sådan udråbt som kæmpe ikon for nye kvindelige, altså repræsenterer kvinder kan også på en positiv måde, og så viste det sig altså, at det hele var spændende. Og
der var også premiere på det Vild med Dans, altså en dansk udgave i fredag, så der var jo kedeligt få skurke på en eller anden måde. Altså, Michael, jeg bare lige husker på, hvem havde været den danske Anna Delvey? Altså, hvis vi skulle have sådan lidt krydderi ind der. Lidt
question.
Lidt crime writer ind. Altså, er det Britta Nielsen, vi skal have med i Vild med Dans? Eller, altså, hvor er vi henne?
Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål.
Det må du tænke over.
Det må være op til den enkelte vej, ved at sige. Men man kan sige, det er jo sådan en reality-logik, ikke? At tage nogen, der stikker lidt af.
Vi har jo Jani Ræ, og vi har Linse Kessler, vi har Anna Fønsby.
Du er fuld af gode forslag.
Ja, Jamen, de er jo også kendte i forvejen, og vi følger med i dem, selvom de også har lavet alt muligt ballet.
Ja. Og mange af dem er højere og har lange ben.
Fuldstændig. Ja. Det er det, han kan. Han kan se tendensen.
Ja.
Tak for besøget. Helle Kernik Hastrup, professor i film og medier på Københavns Universitet.
Tak.
Grobbrødet, det er en af vores allerstolteste kulinariske traditioner, men den er altså måske opstået på grund af en 1500 år gammel klimakatastrofe. Et nyt studie fra Nationalmuseet, det viser, at Danmark var alvorligt påvirket af en række vulkanudbrud i 500-tallet, og de lagde altså i flere år sådan et kæmpestort røgslør over helt store dele af verden.
Ja, jeg sammenlignede det tidligere med Eyjafjall og Jökull. Ja. Der er sikkert nogen, der kan huske den her, og jeg håber, jeg siger det rigtigt. Undskyld til vores islandske lyttere. Den her vulkan, der på et tidspunkt pludselig var i udbrud, så kom der askesky, og så var folk fanget i Milano og i Hamburg og i alle mulige steder. Men dengang, der var folk jo udfordret på helt andre, kan man sige, klinger. Og i dengang, ja, så var det jo liv eller død, kan man sige, for der skulle være virkelig noget, der skulle gro på marken, Chris, for at man kunne få lidt i skrutten.
Ja, men altså i årene 539-541, der var der stort set ingen sol om sommeren her i Danmark. Og forskere, de peger nu på, at i flere områder af Sverige og Norge, der førte det til, at halvdelen af befolkningen, de døde. Og det er altså også meget sandsynligt, at det samme skete her i Danmark. Men til gengæld, så kan katastrofe have ført til, at vi i dag har rugbrødet. For i årene efter katastrofen, der begyndte de danske landmænd at variere deres afgrøder, og det var blandt andet til ro, fordi de ikke har så stort behov for sol. Og nu har vi fået besøg af dig i studiet, Morten Fischer Mortensen, seniorforsker på Nationalmuseet. Velkommen.
Tak skal du have.
Ja, lad os starte ved klimakatastrofen der i det 6. århundrede. Hvad var det, der skete?
Jamen i og 536, der får man faktisk den første af sådan en række store vulkanudbrud, som ligesom indhylder jorden i et slør af aske og svovlgas, som får temperaturen til at falde, men også som skærmer for en del af solens stråler.
Og nu, jeg sammenlignede det før med Eyjafjall og Jökull, askeskyen der for nogle år tid.
Ja, skal man bare forestille sig meget, meget større.
En, meget, meget voldsommere.
Ja. Ja. Så der er faktisk skriftlige kilder fra Middelhavsområdet, der beskriver, hvordan at solen, selv midt på dagen, så kaster man ikke skygger, og den lyste blåt og blegt som månen. Og for Kina, der er der beretninger om, at mere end år, så kunne man ikke se stjerner på himlen. God. Så det er altså virkelig været pakket godt ind og påvirket en stor del af kloden.
Og hvilke konsekvenser havde det for os her i Danmark?
Jamen altså, der har vi jo undersøgt sådan en masse stykker egetræ, mere end 650 stykker fra år 300 til år 800. Og så har vi omkring 100 stykker fra den her periode i starten af...
Hvordan gør man det? Kommer ud og fælder nogle gamle træer?
Nej, altså det er sådan i gamle dage, vi er tilbage i jernalderen, ja. Og når man havde en brønd, så skulle den ligesom fores med noget træ, og der er det altså stadigvæk bevaret. Nå. Så derfra har vi en del træ, men også sådan fra andre arkeologiske udgravninger. Jeg har faktisk taget et lille stykke med, som jeg lige kan, I lige kan se.
Nå. Det må man godt røre med.
Ja, det må man godt røre med. Så, men det er et lille stykke egetræ fra en brønd op fra Nordjylland, ja. Og der kan man ligesom se de her overringer, og man kan også se på et tidspunkt, så bliver de bare ufattelig smalle. Og det ser vi på alle de lokaliteter, vi har undersøgt i Danmark, at vi har lige sådan en periode, hvor de bliver virkelig, virkelig smalle.
Ja, der er vi nede,
fordi de ikke får noget sol.
Det er fordi, der er simpelthen ikke nok til ordentlig vækst, og det er sådan egetræ, de bliver nødt til at danne der, det kan man selvfølgelig ikke se i radio, men der er ligesom to dele af en overring. Mm. Og den første, den laver i det helt tidlige forår, hvor den skal have vand op til bladene. Det skal egetræet lave, ellers så dør det simpelthen. Og så det næste, det mørke lag, som I kan se, det er den vækst, den ligger på i løbet af sommeren. Og der er bare tre år der, hvor der ikke er noget som helst.
Der sker ikke en dyt.
Ikke noget som helst.
Det er meget fascinerende, hvis man står og kigger på den her, så kunne den nærmest ligne sådan et lille, det er sådan tværsnit af et stykke træ, og det kunne ligne sådan 70'er opart, hvor man starter med brede striber, sort-hvid, og så ender det nærmest ved at ligne sådan helt kridt til sidst. Men altså, hvilke konsekvenser havde det så for Danmark?
Jamen, man må forestille sig, at når træerne ikke kunne gro, så har det virkelig også været svært at dyrke noget på marken, hvor man kunne få et fornuftigt udbytte. Så det må man forestille sig, at det virkelig er en katastrofe. På det her tidspunkt, der er alle jo 100% selvforsynende. Ikke? Der er ikke nogen steder, du kan hente din mad. Nej. Så hvis høsten svigter et år, så er det jo ganske forfærdeligt. Altså. Men hvis den svigter i to år og tre år i træk, så er det bare... Det må virkelig have været jammerligt. Ikke? Når man først begynder at spise den såsæde, man skal bruge næste år. Og, ja, der er meget døde og ulægge, der gemmer sig ind i de der små årringe.
Ja, for du siger jammerligt, Morten, men middelalderhistorikeren Michael McCormick, han har udråbt 536 til det værste år. Ja. I menneskehedens historie.
Og det er jo ligesom en del af den, altså i 536 har det første vulkanudbrud, det er der, vi har nogle skriftlige kilder fra, og så kan vi se det næste store vulkanudbrud, der kommer i 39, det er altså det, der påvirker i Danmark rigtig, rigtig voldsomt. Så det er jo inden for de samme par år, så det er virkelig en lorteperiode. Altså hvis vi nogensinde opfinder en tidsmaskine, lad være med at tage tilbage til starten af 500-tallet.
Så når vi har siddet og pivet over corona, så er alle historikerne bare siddet sådan lidt, skulle de have levet i 536?
Ja, det vil man godt slippe for.
Det var virkelig sløjt.
Hvor galt går det så her i Danmark?
Jamen, vi ved det faktisk ikke, men vi ved, at der er nogle store samfundsmæssige forandringer på det her tidspunkt.
Hvad er det for?
Jamen, der er nogle forskellige sådan, magtcenter, der skifter, men der sker også meget ude i Europa på samme tid. Så helt, hvor meget klimaet betyder, hvor meget sådan, kulturelle forandringer og påvirkninger, det er svært at skille ad. Men det er jo noget af det, vi gerne vil fortsætte med at forske i. Men det, vi kan se, når vi sådan modellerer, hvor meget sådan, korn, produktion, der har været forskellige steder i landet. Det kan vi gøre ud fra sådan nogle pollendiagrammer, der er lavet rundt omkring i landet. Jamen, så nogle steder så falder 70% af kornproduktionen forsvinder simpelthen.
70%?
Ja. Og man kan jo godt forestille sig, at det også er koblet til, at vi har en stor befolkningsnedgang. Men vi ved det ikke. Nej. Men det kunne være interessant at finde ud af. Og så er det jo samme periode også, vi har de her store offringer af guld. Når man finder de der senest den der vindelevskatten, der blev fundet for nogle år siden, altså så er det også tolket som en måde at forsøge at milde guderne på, altså give dem det mest dyrebare, man har, og så graver man det her guld ned. Det virker jo så også, at i løbet af 3 år, ikke, så blev det bedre igen.
Men altså så under den her kæmpe katastrofe, der skyer over hele verden, man kan ikke se solen, der er befolkningen...
Ikke ordentligt i hvert fald.
Altså rider roen ind på banen, og hvad er det så roen?
Ja, altså det,
hvorfor er den så populær?
Det der er ved roen, at det er, at den bliver på bagkanten af den her katastrofe, ikke, så bliver ro mere og mere almindelig. Det ser vi i pollendiagrammen. Vi ser det også af fund fra sådan arkeologiske udgravninger.
Hvorhen, altså, hvordan ser man det? Altså...
Ja, men typisk så, hvis der har været røget noget på bålet, og det er blevet for kul, og vi er så heldige, det er blevet bevaret, så sidder vi og piller sådan nogle små ting ud, og endnu bedre, hvis det nogen engang, at deres hus er brændt ned, og hele forrådet er brændt med. Der er jo ikke noget, arkeologer er mere glade for, når folk er kommet tilbage i rigtig galt sted i fortiden. Så kan man ligesom sådan se, jamen, hvad er det for noget, de har dyrket på marken? Hvor meget har der været af de forskellige ting? Og der er det sådan ro, det er den kornsort, vi har, som kan klare sig med færrest solskinstimer, og den kan også gro mere nøjsomt. Og på bagkanten af den her katastrofe, så bliver den bare mere og mere almindelig. Så det er tænkeligt, at man ligesom begynder at dyrke den mere og mere, fordi den er en form for forsikring til de dårlige år, jamen så har man stadigvæk den at falde tilbage på. Og når vi så kommer ind i vikingetiden og tidlig middelalder, så bor man bare helt vild med den, ikke, og dyrker den rigtig meget.
Og dukker den op? Altså har vi den, henter vi den afsted fra, eller har vi hele tiden haft den?
Den har været der en lille smule måske. Altså det tolkes som om den måske har været ukrudt i nogle af de andre marker, og den bor også dyrket i Sønderjylland inden den her katastrofe, men på bagkanten af katastrofen, så kan man bare se, at den breder sig til flere steder i landet, og også i Norge kommer den ind efter den her katastrofe og bliver en afgrøde, man rigtig gerne vil dyrke.
Den dag i dag, hvis man går ned i Føtex eller Netto, så er der jo sådan hele hylder, der bare er dedikeret til rugbrød.
Ja.
Altså, er der nogen fund, der peger på, at man har begyndt at lave rugbrød? Altså har man...
Ej, altså det er kornene, vi finder. Vi er ikke så heldige, vi kan finde et forkullet rugbrød, det vil ellers være rigtig dejligt, men det er jo typisk det, historisk set, så er rug, det har været brugt til brød.
Mm.
Mens at nogle af de andre har været brugt til grød og til øl og så videre, men rug er typisk blevet brugt til brød.
Men vi kan måske så sige, Morten, at den rejse, rugbrødet har været på, for at bruge et godt x-faktor udtryk, den starter simpelthen ved de her store vulkanrugbrød.
Sådan kunne man godt udlægge det i hvert fald, ja.
Det er jeg glad for.
Ja.
Fordi ellers så ville det slet ikke give mening, hvad vi skulle lige om lidt. Morten, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tage os med på en tidsrejse 1500 år tilbage i tiden. Og nogle store vulkanudbrud, Morten Fischer Mortensen, som er seniorforsker på Nationalmuseet. Og Morten, vi bliver nemlig ved rugbrødet. Fordi så siger vi, men det er jo så 15 år siden, at roen ligesom, begyndte at gå sin sejrsgang. Og så på et tidspunkt, så er der jo nogen, der har fundet ud af, og ja, som Morten også sagde, jamen, man brugte det til brød, men til at lave rugbrød. Og det er jo i dag, Chris, en fuldstændig uundgåelig dansk del af madkulturen.
Ja, jeg spiser det hele tiden. Ofte til aftensmad.
Du spiser det hele tiden. Og tidligere i dag, der havde jeg et besøg her i DR-byen af madkulturforsker Jonathan Lehr. Han er også professor ved Örebro Universitetet i Sverige. Og vi tog sammen, kan man sige, en rejse med rugbrødet gennem tiden.
Jamen, det har været en del af dansk madkultur længe, og nu har vi så fået præcis årstal på. Det er jo dejligt igennem Nationalmuseet. Men det har sådan set været noget, der måske har været lidt illeset langt hen ad vejen.
Altså, hvad mener du?
Det har været sådan man har altid set ligesom, at hvedebrødet var det fine brød.
Nå.
Så det der også var det rigtig, rigtig gode. Og det var også sådan så, helt tilbage i 1700-tallet, der taler digteren Wessel jo om, at der er det her med, at smørbrød ikke er mad, og kærlighed ikke er had. Og det er jo sådan et tydeligt statement om, at det var altså ikke sådan virkelig set som noget rigtigt mad. Det kan godt være, der noget, man spiste rigtig meget, men det var ikke noget, der sådan blev set som rigtig godt. I hvert fald blandt det sådan fine og mere sofistikerede. Men det har jo helt klart haft en kæmpe sådan grobund.
Ja.
Roen efter den her periode.
Hvordan får det så alligevel arbejdet sig ind i et af hjertekamrene hos os danskere?
Jamen, det er nok med smørbrødskulturen.
Okay.
Først og fremmest, der kommer i 1800-tallet, at det virkelig bliver til noget fancy noget, hvor man kan diske frem med det i de store salarer i København, og ligesom se på, hvordan folk kan føre sig frem, borgerskabet kan vise, hvad de vil have, og det bliver mere og mere sådan elaboreret og flot pyntet og lækkert at se på også. Ikke? Så der går det så virkelig fra at være sådan noget, man spiser i alle lag af samfundet. Og det er jo ret få ting faktisk, ikke, som vi faktisk spiser på tværs af rigtig mange lag.
Ja. Men rugbrød er vel også, Jonathan, på en eller anden måde sådan madens svejserkniv.
Helt klart.
Altså.
Og det er jo også det, der ligesom har gjort, at det har været så levedygtigt i så mange år. For man har jo faktisk set en ret store sådan, forandringer i den danske madkultur i løbet af hele det 20. århundrede. Man er gået hen til at spise forskellige mønstre, ikke mindst med sådan påvirkninger udefra, der er kommet pastaen, der er kommet ind, har skubbet kartoflen noget ud. Man har også set det med rugbrød, at det er blevet sådan erstattet af forskellige andre typer af brød også, men det er alligevel noget, der på en eller anden måde er blevet ved, og det er jo nok, fordi det på den ene side har været sådan et symbol på noget, der er ret sundt, har man også fremført det rigtig, rigtig meget, og på den anden side, så er det også noget, man har fremført, at det var kunne bruges til alle mulige forskellige ting, som du også nævner. Det der med det super fleksibelt. Ikke? Så selv hvis man nu her går over i, har tendenser til at skulle i tale, så vi skal spise mere og mere plantebaseret, så kan du stadigvæk godt have rugbrød med hummus på, eller lave kartoffelmad, eller nævnt, et eller andet. Ikke? Ja, så der har det sådan set altså en god fleksibilitet, kan man sige, ikke, som rugbrødet har.
Hvor dansk er det?
I den variant, vi spiser det i dag, og som nu har du også et rugbrød kerne,
ja, groft kernerugbrød
i studiet, ikke? Og det er sådan den måde, det er på. Det er ret dansk, vil jeg faktisk sige, fordi at det ikke er sødet. Altså, man finder ro i en del andre steder i Europa. Der er faktisk, man taler om et rugbælte, der går sådan lige lidt syd for England, og så skærer over faktisk mellem Belgien og Schweiz, og så ned igennem Tyskland, og så over sådan, så Tjekkiet også lige med, det nordlige Ukraine og dele af Rusland også. Ikke? Og der er altså også nogen, der simpelthen også mener, at det har selvfølgelig noget med klimaet at gøre.
En rugbrødsvæg, der går igennem.
Der er simpelthen væg, ja. Men det er også noget at gøre med, hvor langt romerne simpelthen kom op, er der også nogen, der har argumenteret for. Fordi romerne så virkelig ned på ruget. Altså, der har man forskellige historikere, der har citeret, det var sådan noget, det var kun lige, hvis man skulle overleve, man kunne spise det der. Det var virkelig ikke noget, man sådan skulle nyde på nogen måde. Men det, der så er forskellen i de forskellige steder inden for det her rugbælte i Nord- og Østeuropa, ikke? Det er jo så, at man i høj grad har forskellige måder at tilberede det på. Og selv i vores nordiske naboland, nu arbejder jeg jo i Sverige, der kan man jo se, at det er et helt andet rugbrød, man har. Ja, det er et meget sødere rugbrød, for eksempel, man får. Og hvis man tager i Finland, er det også typisk ekstremt mørk, og også typisk ret sødt, men også sådan næsten over et lidt karamelliseret-agtigt. Ikke? Det er sådan brændt på en eller anden måde nærmest. Og så er det typisk heller ikke så kerneholdigt, som det vi har. Mm. Og det tror jeg også er en lidt nyere ting i en dansk sammenhæng, at man har så mange kerner i, som virkelig er blevet populært i dag. Og det har også lidt at gøre med vores tandsæt simpelthen, at vi jo har fået bedre og bedre tænder.
Så vi kan klare kerner.
Vi kan klare kerner. Jeg kan selv huske...
Tand finder det ikke.
Nej, det kan de ikke.
Det kan de ikke,
de kan så meget andet.
Ja, ja.
Men, ja. Men nej, og også bare, hvis man går generationer tilbage. I Danmark, så var det også et ret fint brød, ikke? Simpelthen fordi folk skulle kunne tygge det også med gebis og så videre. Ikke? Altså, så har man haft det mere.
Jeg kunne tænke mig, Jonathan, at lidt servere for dig så.
Ja, det vil jeg da gerne.
Og så nu pakker jeg rugbrød op, ja, og lægger en skive her helt. Hvad ser du for, altså, som kultur... madkultur, menneske, professor, hvad er det så, du oplever på den her tallerken?
Ja, altså det vi ser, det er jo en skive, firkantet rugbrød, som ligger med masser af kerner i, her på en hvid tallerken. Og der er flere ting, der sådan slår mig. For det første, så kan man jo, er der jo det her hele, den firkantethed, der ligesom er i det, ikke, er jo noget, der er kommet til lidt senere. Det tænker jeg, det har man ikke haft i gamle dage, når man bagte ude i landsbyen, for eksempel. Ikke? Altså, det er også noget med industrialiseringen at gøre. Ikke?
Ja, masseproduktion.
Masseproduktion, effektiviteten, også i transport, men i alle leder af den. Ikke? Så, og det er jo også noget, der siger meget om, at det er noget, der bliver produceret i utrolig store mængder i Danmark. Og så er der jo også det her med de mange kerner, slår mig også ret tydeligt. Og så også det her med, at det er ekstremt pænt skåret. Altså, for det første, så er det firkantet rundt, og så er det også skåret. Man kan jo se, det er skåret på en maskine, den der.
Ja,
ikke?
Det er maskinelt skåret.
Helt klassisk. Og der er det jo også noget meget, meget dansk, det der med sådan den smurte mad. Ikke? Altså, man ser det også i andre, og specielt tror jeg, i Norden har vi det ret meget. Man ser også sandwiches og så videre andre steder. Men det er typisk noget, man så klapper noget ovenpå. Men den her open face sandwich, som vi ligesom har, er relativt unik. Også det der med at skulle lave en ostemad selv. Den skal være sådan meget pænt og typisk, og sådan en lille ting ovenpå måske, og sådan skal ligge ret over. Selvom det er en eller anden lille hurtig hverdagsmad ting, ikke? Så der er også et eller andet i om den danske ordentlighed i det her, både i form på selve produktionen, men også i den der måde, man sådan set serverer det på. Ikke?
Men ser du også sådan, jeg tager den bare over.
Jeg vil lige tage en bid.
Det skal du gøre. Og så stiller jeg på den. Det er faktisk et meget godt stykke rugbrød.
Ja.
Altså, når du ser på det her stykke rugbrød, ser du så sådan, wow, her har vi jo hjørnestenen i dansk madkultur.
Jamen, det er nok noget af det mest unikke i hvert fald, ikke? Så kan man altså diskutere status, men også fordi, som før, det ligesom går igennem forskellige perioder, igennem forskellige klasser og alle de her forskellige ting, ikke? Så er det ligesom noget, der virkelig inkarnerer noget dansk, hvor man kan sige, mange af de andre ting, vi har, altså, man laver også flæskesteg i forskellige varianter andre steder i verden. Man laver mange af de andre ikoniske retter, altså en fiskefilet ser du også over hele verden, ikke? Men du ser ikke helt på samme måde rugbrødet i den her form, hvor det er det her lidt syrlige rugbrød, og hvor det har de her, den her pæne udskæring og de her anvendelse til så flot, mange forskellige ting.
Et flot snit, som de siger.
Ja, et flot snit, som med et blomstermær, vil sige.
Lige præcis. Ja. Men, Jonsson, altså, det er jo ikke fordi, at vi som danskere, og særligt de senere år, ikke har været modtagelige, synes jeg, over for impulser udefra, og vores madkultur ændrer sig, og restaurantscenen er eksploderet, vi kan spise mad fra stort set alle nationaliteter i større byer, og selvfølgelig også få hurtige produkter, som burgeren og pizzaen og pastaretter og så videre. Hvordan kan det være, at rugbrødet alligevel bare har overlevet?
Altså, der tror jeg, at en af de sådan helt basale ting, som måske ikke er så romantisk, er, at det også er meget, meget nemt. Og danskerne kan godt lide at spise ting, der er billigt, og ting, der er hurtigt at lave. Mm. Vi bruger utrolig lidt på tid på at lave mad faktisk hver aften. Ikke? Mm. Og en af de mest populære retter også i aftens madregi er faktisk også rugbrødet, når man laver de her statistikker. Ikke? Altså, man lige hurtigt knalder noget ind på bordet, og så smører sig en mad. Og det er også fleksibelt, det kan komme, hvis der er nogen, der skal til håndbold kommer lidt senere, kan de komme og gøre det vildt. Altså, der er sådan den der ekstreme fleksibilitet i det, plus du så også i en verden, hvor vi bliver mere og mere sådan differentieret i og spiser mere og mere individualiseret, så kan det også inkorporeres i forskellige typer af diæt, faktisk. Ikke? Så du kan jo godt have et vegansk familiemedlem, der sidder ved siden af et andet kødspisende familiemedlem, der sådan set begge to får rugbrød, men sådan at få noget forskelligt ovenpå. Så på den måde kan de også samle altså nogle af de tendenser, vi ser i dag, både sådan den her flertydighed, det mere individualiseret, og så også fokus på det praktiske.
Hvad siger det om os danskere så? Altså, siger det noget om os som nation eller folk?
Jeg synes, det siger noget om det her med, at vi er meget
praktisk.
Også at der er en form for ordentlighed over det. Så er sådan det der med sådan noget smør, sådan noget næsten rituelt over det, ikke? Og sådan også vanemennesker på en eller anden måde, ikke? Og der er jo rigtig mange forskellige diskussioner om, hvad må du putte på, og hvad må du kombinere på? Jeg var for nogle år siden med til en artikel, hvor vi diskuterede, hvad var det ligesom, der var legitimt og ikke legitimt at putte på et rugbrød, og hvor man også det var sammen med samvirket, altså, hvor læserne også kunne sende forslagene, ikke? Og der var jo de mest bizarre ting med marshmallows og mayonnaise og alle mulige ting. Mm. Men også bare sådan små debatter om, hvad må du putte på? Altså, er det helt vanvittigt at putte remoulade oven på en makrel salat for eksempel, ikke? Eller skal det være mayonnaise, ikke? Ja. Der er alle mulige forskellige
Der er militante skoler,
som både er sådan, og men så folk føler jo ekstremt stærkt for, ikke? Så der er jo også et eller andet med den der nærheden til sådan det praktiske og ordentlige, men samtidig sådan med en sådan tydeligt personligt islet, og noget, man typisk også kæmper for, og virkelig har stærke følelser omkring.
Og til slut, så bliver vi jo nødt til at selvfølgelig også at kigge i spokhulen, og sige sådan lidt, jamen altså, det var så 1500 års rugbrødshistorie.
Ja.
vi er her jo ikke om 1500 yderligere år.
Nej,
men det er nok ikke. Er rugbrødet, det kommer til at overleve os alle, eller hvad?
Det tror jeg, der er en vis sandsynlighed for. Det er der en vis sandsynlighed for, i hvert fald i Danmark. Man må jo se, altså, fordi jeg synes netop, at det ligesom at kunne stå imod de her seneste 100 år, hvor der er sket så sindssygt meget, både i forhold til industrialiseringen af mad, også impulser udefra, og nye spisemønstre og alt sådan nogle ting, og mange traditioner er blevet brudt ned. Men der har det faktisk vist sig ekstremt sådan korkpropagtigt, at det hele tiden popper op igen. Og man kan jo sige, for 1500 år siden, der var kartoflen jo slet ikke kommet til Europa endnu, for eksempel. Ikke? Så den har jo, altså, det var jo et helt andet verdensbillede. Tomaten fandtes heller ikke.
Alle de nye ting, altså, vi kan putte på rugbrød ud i
fremtiden. Så kartoflen er jo sådan en døgnflue i den sammenhæng, ikke? Modsat rugbrødet, som jo virkelig er meget, meget sådan, er modstandsdygtigt.
Ja, rugbrødet ualmindeligt modstandsdygtigt, siger Jonathan Lehr her, madkulturforsker og professor ved Örebro Universitet i Sverige. Og det er jo fantastisk, synes jeg, Chris, det her med, at rugbrød stadigvæk er nummer et på aftensmadslisten blandt os danskere.
Ja, jeg får helt lyst til at køre ud og købe en nybagt rugbrød i dag, og måske med en lille frikadelle eller lidt surt her i aften.
Du er blevet inspireret, kan jeg mærke.
Ja, det er jeg.
Det skal du gøre. Hyld rugbrødets historie. Det har 1500 år på banen, og det er her også om 1500 år, regner jeg med.
Det, som Mette Frederiksen gør nu, det er, at hun udvider spillebanen.
Fuldstændig. Og med sig selv i centrum.
Regeringen virker som om, at de nød holder rimelig godt sammen med de meningsmålinger. Så er der jo ingen af dem, der er interesseret i et valg.
Ser du en statsminister, der er på vej tilbage til venstrefløjen?
Det er jo helt tydeligt, at når de kører Rosenkrantz tegl i stilling til Aarhus i København, så er det jo fordi, de er pisse bange for Enhedslisten og SF.
Akkurat med Clement.
De kæmper jo med hinanden, og det vil sige, der er jo ikke styr på en skid.
Nu i DR Lyd og søndag 12.15 på P1.
Ja, det er om søndagen, at man kan høre Clement med en gang akkurat her på P1, og man kan selvfølgelig altid fange det i podcast-appen.
Ja. Og nu er det slutningen på første time, og vi vender stærkt tilbage i næste time med en historie blandt andet om Office Siren. Altså smukke damer i kontortøj med brede skuldre,
ja, fordi
høje hæle.
At kontoret som scene, som arena, det bliver brugt til at fortælle historier igen og igen og igen. Og på alle mulige forskellige måder. Og den seneste installation,
FKA Twix,
ja,
har lavet en musikvideo simpelthen med sexy kontor.
Ja, det gør det lidt mere sexet, end når Chris og jeg arbejder på kontor. Nu er der radiovis.